Rayedarên Devleta Tirkiyeyê di çend mehên dawî de li ser şaredariyên Partiya Herêmên Demokratîk peyamên tund didin û îdia dikin ku şaredarî ji pêkekê re pereyan dişînin. Her wiha dibêjin di dema qedexe û operasyonan de şaredarî piştgiriyê dane hêzên YPS. Hem serokkomar hem jî serokwezîr li şaredaran gefan dixwin û dibêjin ew ê şaredaran şikar bigrin û cuşûna wan de kayûman tayin bikin. Serokwezîr Binali Yıldırım di gotara xwe ya parlamentê de hefte borî gotibû ku hûn ê perej dewletê bistînin û bidin rêxistina terorê. Şaredariyên ku dahatiyên şaredariyan ji bo xizmetê gel serf nakin, em ê ji dev û çavê wan bînin. Herî dawî Serokkomar Erdogan ji got, kirinê şaredaran ê ji wan re nemîne. Li ser ihtimala tayinkirina kayûman hemû hevşaredarên şaredariyên DBP Roja Şemiyel Amede Civiyan. Beşa yekem a civînê ji çapemeniyê vekirî bû. Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Sebahat Tuncel axaftina dest pêkê kir. Piştî wê, Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven û Hevseroka Kongreya Demokratîk a Gelan Gülistan Kılıç Koçyiğit şî axivîn. Hevseroka DBP Sebahat Tuncel di axaftina xwe de got hemî destkeftiyên şaredariyan bi ked û tekoşîna salane bi berderê giran a gelê Kurd'e.
Türkiye'deki temel sorunlar konusunda, savaş politikaları konusunda, işçilerin, emekçilerin sorunları konusunda söz söyleyecek, çözüm geliştirecek bir yaklaşım yoktur. Bunun karşısında gerçekten tek çözüm üreten Türkiye demokrasi güçlerini ve Kürdistan demokrasi güçlerini temsil eden HDP'yi parlamentoda atarak kendi savaş politikasını çok daha rahat...
Hanma Tuncel, Balida Serravşa parlamenterin HDP u got, neha parlamento bie bahçe AKP u tu bandora partiyen opozisyonu jinamaya, tene HDP li peşiya wan maya ku brakirna zirxa parlamenteriye dixwazin wan jî bedeng bikin u politikaya xwe aşer texin meriyeti.
Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik saldırıları, özellikle belediyelerimize yönelik kayyum tartışmaları öyle tesadüfi tartışmalar değildir.
Ve got, nikaşın kayyumji netiştekniye bi politikaya şer ve girdaye. Sebahat Tuncel, destnişan kırkı hatta naha 185 endamen DBP hat nevin çavkırın. Her vaha 21 şaredarin DBP ne hat girtige heydane u 33 endamen meclisa DBP jitedene. Ve got, jukha biban girtinan jî derte orte ku saleke bi girtinan şaredarin me dixwazin şaredariyen me bê bandor bihêlin. Siyasetvana Kurd iddia kir ku AKP dixwaze li navçeyên Kurdan el ser sînorê Sûriyê were vala kirin û li cihê navçeyên Kurdan koridorak were ava kirin.
AKP zorla Kürdistan'daki belediyelere el koyarak Kürtlerin olası bir statüsünü engellemek, Kürtler Rojava devrimini boğmaya, Kürt halkının, Türkiye'deki Kürtlerin de hak ve özgürlüğü...
Ve got AKP dixwaze bi ve koridore peşiyle yekitiya Kurdan bigre. Mesele statüya Kurdane u evji siyasete ka plankiriye. Siyasetvana Kürd Sebahat Tuncel Balida ser Rauşa şaredariyan u got 106 şaredariyan me u li meclise jî 59 parlamenterin me hene. Ev giş bi xêra ked û tekoşîne ye. Kesî bi xêra xwe van destkeftiya nedane me. U bila tu kes heves neke ku dibêjin bi rêya kayûman şaredariyan ê destê me bigrin. Ev şaredariyên gelin û me jî min lê daye ber çavê xwe. Em ê van nirxên gelê xwe heta dawiyê biparêzin. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven jî got neha diyare ku konsepteka nû di meriyetê de û 14 sale ku AKP dixwaze li ser Kurdan asimilasyonek mezin çeke û neha dixwazin Kurdan ciyowan rakin.
Yani ev neha dibêjin kayyum atama bi rastî jî gerek va baş wara zanîn ku ne tenê kayyum wara avêtinê şaredariyo. Ev diyare ku Erdnigeriya Kurdistanî, demografya ya Kurdistanî were göhertin. Armanç ev.
Ve got bingeha nîqaşên qayûm tayînkirinê de armanç ev ku dixwazin demografya Kurdan biguherin. Xanima Leyla Balî de ser operasyonên gulherêmê li çiyayan dewam jî dikin û got neha li lijê 8000 leşker hatine operasyonê û ji gundiyanan jî dibêjin ku ê gundan vala bikin.
8000 esker na hatine lijê. O disa elitte deman mudida serleşkerit gerini el komutani gere varın darzandın gere nahat hapse dabın jibuy ki suçin bravati kribun lebele el nahat serkarın nahat liceji operasyonu legele ciyoji operasyonu elitte den meşandın.
Ve behsa şer û qedexeyan jî kir û got ku bajarê Kurdan hat nevxera kirin. Lê mesele ne mesele xendekan e, a sûdhatiya Kurdan e. خانمان ایلا و ها دوام کر.
تشارك بردوام کر، گلک باجاری کردا حلوشاندن. توی شریدا تو قرال قاید حقوق تشتر نما، انسان بزندی دی بودرما دا هاتن شرطاندن. وانا تب وقتا هاتن کرن، بلکی هنک اتبود که وانا جی هنده کولانه قیلوما و تشتا قیمی. یعنی مرگلک جارا گود اندیسا دوبارت کرن. مثلا نه مثلا هنده قیم. مثلا ستاتیو کردای دخواز کردای حتا نهار کردا چی خواستن به وی شری را برو برومان
جوینا هفشاردارن ده بپی لآمده بنیقاشن گرم ج چاپمنی را گرتی دوام کر خجی جان فارقین تنگ امریکا آمد